Вот оно, Ерундо Супрониус, знакомо что Париции, то институту Туагио Сергию, ипе стонпатера Сергия Булгаков, оти исли на гини монахос. У патер Сергия стоте ту апандисе. У антропос дэн препи на фиги апо тон козмо, алла препи на ламвани мерус тин метаморфоси ту козму полимондас то како. У Ерундо стоте скептики. Пос Σαν μπορούσε να βοηθήσει τον κόσμο, αφού ο ίδιος δεν είμαι ελεύθερος από τα πάθη. Και μονολόγησε, «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Με τέτοια αντίληψη του μοναχισμού που βρίσκουμε στο πάτερ Σέργιο Μπουλγάκοφ, καταλάβαμε γιατί, τουλάχιστον στην Ρωσική Εκκλησία, ο μοναχισμός βρισκόταν σε κάμψη στις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά όταν κυκλοφορούσε το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Ποιο είναι το περιεχόμενο της θεωρίας του Ιερόντο Σοφρονίου για την μοναχική ζωή που ενέπνευσε τόσες πολλές καρδιές? Σε ένα από τα γράμματα προς τον Ντέιβιντ Μπάλφουρ, ο Ιερόντος δίνει έναν εκπληκτικό ορισμό της μοναχικής ζωής. Ήδη από καιρό σκέφτομαι ότι ο μοναχισμός, γράφει ο Γέροντα, ο αυθεντικός μοναχισμός, ως διαφύλαξη της παρθενίας, με την οποία εκπληρώνεται ο προορισμός της υπάρξης του ανθρώπου, περικλείει μέσα του και την εμπειρία της ανθρώπινης αγάπης. Γι' αυτό παρακαλώ τον Θεό να σε διαφυλάξει και να σου χαρίσει την πληρότητα και της ανθρώπινης και της θείας ζωής. Ο μοναχισμός έτσι το πλήρωμα της ζωής. Ακριβώς αυτή η θεωρία επιτρέπει στον Γέροντο Σοφρόνιο να προχωρήσει πέρα από τις μοναχικές υποσχέσεις, να διεισδύσει βαθύτερα στο βασικό πυρήνα της μοναχικής ζωής. Και θαυμάσιο πράγμα. Όσο βαθύτερα πηγαίνουμε, τόσο πιο πολύ πλησιάζουμε στην καρδιά της ανθρώπινης υπάρξεως. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει να είναι η εικόνα του Θεού? Άγιοι πατέρες εξέφρασαν την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο με διάφορους τρόπους. Ο άνθρωπος ως λογικό όν, ως ύπαρξη χωρητική της χάριτος του Θεού, ως ύπαρξη με ελεύθερη βούληση. Υπάρχει και η ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει όπως ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει. Όταν όμως οι πατέρες αναφέρονται στην εικόνα του Θεού, βλέπουν το θέμα χριστολογικά. Ο Χριστός είναι το υπόδειγμα. Αλλά για τον Γέροντα υπήρχε κάτι περισσότερο. Ήθελε να δούμε το θέμα και τριαδολογικά, να μελετήσουμε την Αγία Τριάδα. Ο Γέροντος γράφει, η ζωή της κάθε χριστιανικής ομολογίας εξαρτάται από την αντίληψη που έχει για την Αγία Τριάδα. Τι σημασία έχει το υπόδειγμα της Αγίας Τριάδας για μας, σύμφωνα με τον Γέροντα Σοφρόνιο, και πώς συνδέεται αυτό με την καθημερινή μας ζωή? Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, το μυστήριο της Αγίας Τριάδας παραμένει μυστήριο. Μας δίνονται όμως μερικές εγκλάμψεις της Θείας Ζωής. Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό τόσο που του δίνει τα πάντα, τη δόξα, τη ζωή, την εξουσία. Ο Υιός κοινώνει τον εαυτό του προς τον Πατέρα, επιστρέφοντας το πλήρωμα που αυτός του δώρησε, με την τέλεια εκένωση μέχρι του σταυρικού θανάτου. Ενώ το Άγιο Πνεύμα έρχεται να διακονήσει τον Χριστό, έτσι τα τρία αυτά πρόσωπα ζουν σε τέλεια αγάπη. Στην Γραφή βλέπουμε όμως και κάτι ακόμα. Αυτό που χαρακτηρίζει τη Θεία Μακαριότητα και το κατεξοχήν θεμέλιο της Μακαριότητας του Θεού είναι η κοινωνία, relationship, μεταξύ των τριών προσώπων. Η κοινωνία, η σχέση αγάπης είναι κάτι που κληρονομήσουμε και εμείς από το Θεό. Ως εικόνες του Θεού έχουμε και εμείς την ικανότητα να αγαπάμε όπως ο Θεός αγαπά κυναστερόμαστε στους άλλους όπως ο Θεός θέλετε. Ο γέροντας ζούσε πάντοτε πραγματικά την Αγία Τριάδα. Έλεγε παντός, ο Θεός μας δεν είναι ο Θεός του Ισλάμ, ούτε ο Θεός των Εβραίων. Δεν έχουμε ένα Θεό που ζει κλεισμένος στον εγώ του, ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Δεν είμαστε ενοθεϊστές, αλλά μόνο θεϊστές. Αυτό σημαίνει ο Θεός μας είναι Τριάδα, είναι κοινωνικό είναι. Για μας τους χριστιανούς αυτή η εικόνα, η κοινωνία, relationship, κοινωνία αγάπης, γίνεται η πηγή της πνευματικότητάς μας. Η εικόνα του Θεού ως κοινωνίου προσώπων σχετίζεται με την ζωή μας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μετά από το Θεό για μας δεν υπάρχει πιο κοντινή καθημερινή πραγματικότητα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, interhuman relationship. Αν μελετήσουμε την ασκητική θεωρία του Αγίου Σιλωανού και του Γέροντα, θα δούμε παρόμοιες λέξεις, παρόμοια έκφραση της αγάπης. Ο Άγιος Σιλωανός έλεγε, «Ο αδελφός ημών είναι η ζωή ημών». Όπως για κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τα άλλα δύο πρόσωπα αποτελούν το περιεχόμενο της ζωής του, έτσι για τον Άγιο Σιλωανό, το άλλο πρόσωπο, ο αδελφός, είναι το περιεχόμενο της ζωής του. Ο Άγιος Σιλωανός υπογραμμίζει ότι η παρουσία της Θείας Χάριτος πάνω από όλα εξαρτάται από τη σχέση μας με τους άλλους. Γράφει ο Άγιος, η Θεία Χάρη έρχεται με κάθε αγαθή πράξη, αλλά πάνω από όλα για την αγάπη μας για τον αδελφό. Αρκετά νωρίτερα από τον Γέροντα Σοφρόνιο, πολλοί ασκητές πατέρες, όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Διάδοχος, θεωρούσαν την αγάπη ως την υψηλότερη αρετή, ως τον σκοπό κάθε μοναχικού αγώνα. Αλλά πουθενά, σε κανένα από τους πατέρες δεν έχω βρει μια τόσο καλά διατυπωμένη, δογματική, τριαδική έκφραση της ανθρώπινης αγάπης ως εικόνα της Τριάδος, σαν αυτή που βρήκα στον Γέροντα. Γέροντε ζούσε την Αγία Τριάδα και έλεγε σε μας ότι ο μοναχός καλείται να πραγματώσει το Θεό υπόδειγμα, πρότυπο της αγάπης εν τη ενότητη. Έτσι, τριαδολογικά αντιλαμβάνεται ο Γέροντας την εντολή του Χριστού, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και το να αγαπάς δεν σημαίνει να είσαι απλά καλός προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι θέμα ευγένειας. Θα σας πω μία ιστορία για τον καιρό που ήταν ακόμα ο Γέροντα στην Γαλλία, στο Παρίσι. Είχε ήδη πάρει την απόφαση να γίνει μοναχός και να αφήσει την τέχνη. Και τον επισκέφτηκε στο καλλιτεχνικό του στούντιο στο Παρίσι μια κυρία. Αυτή η κυρία είχε παραγγείλει κάποιο έργο από τον Γέροντα, τον Σέργιο τότε. Κατά κάποιον τρόπο αισθάνθηκε αυτή η κυρία ότι κάτι άλλαξε μέσα του και με κάποια ενηγματικότητα είπε, «Ο Μεσσίας Σακαρόφ, comme il est difficile d'être saint, il faut être gentil avec tout le monde toujours, mais il y a beaucoup de gens si très désagréables». Δηλαδή, κύριε Σάχαροφ, πόσο δύσκολο να είσαι άγιος, θα πρέπει να είσαι πάντοτε ευγενικός με όλον τον κόσμο, αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί αντιπαθητικοί άνθρωποι. Με άλλα λόγια, η κυρία αυτή καταλάβαινε την τελειότητα της αγάπης ως κοινωνική ευγένεια. Για τον Γέροντα, αγάπη όμως είναι ο αδελφός σου να γίνεται η ιδέα σου η ζωή. Αυτό σημαίνει να είσαι το πρόσωπο, να υπάρχεις. Αγαπώ, άρα υπάρχω. Αυτό νομίζω ότι είναι η περίληψη του μοναχισμού για τον Γέροντα. Σε μία από τις ομιλίες του ο Γέροντας λέει, «Αν στην μοναστική ζωή μας δεν μάθουμε να αγαπάμε, τότε δεν ξέρω τι δικαιολογία θα μπορούσα να βρω για την ύπαρξη του μοναχισμού. Το μοναστήρι είναι τόπος όπου μαθαίνουμε να δίνουμε την ζωή μας για τον αδελφό. Ο μοναχισμός είναι μία μορφή αγάπης, όπως γράφει ο γέροντας στον Μπάλφορ. Υπάρχουν αναρρύθμιτες μορφές και τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δώσουμε η ζωή μας για τον άλλον. Υπάρχουν άπειροι μέθοδοι να μάθουμε να δίνουμε χώρο σε ένα άλλο πρόσωπο. Για τον γέροντα τελικός στόχος της μοναχικής ζωής είναι απόκτηση της προσευχής για όλο τον κόσμο, που είναι η τέλεια πραγμάτωση στον άνθρωπο της θείας εικόνας και ομοιότητας. Η ανθρώπινη υπόσταση καλείται, σύμφωνα με τον γέροντα, να περιλάβει το πλήρωμα της θεανθρωπότητας, να γίνει εν δύναμη ίση με το σύνολο της ανθρωπότητας, ακριβώς όπως είναι η θεία υπόσταση με το σύνολο της Τριάδος. Έτσι, ο γέροντος ήθελε να βλέπει σε κάθε κοινότητα, σε κάθε ομάδα ανθρώπων, σε κάθε οικογένεια, την εικόνα του Θεού, ιδιαίτερα στην μοναστική αδελφότητα, γιατί η μοναστική αδελφότητα πραγματώνει το ιδιώδες της Αγίας Τριάδας όπως πουθενά αλλού. Ο γέροντος Σοφρόνιος συνήθιζε να λέει ότι η αδελφότητα μας είναι ένα μικρό μοντέλο ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αμέσως στην αδελφότητα μάθαμε να ζούμε με αγάπη και ενότητα με ένα πρόσωπο. Τότε έχουμε μάθει να ζούμε με εκατομμύρια ανθρώπους παρόμοιους με αυτό το πρόσωπο. Η μοναστική αδελφότητα είναι το αρχικό σημείο από το οποίο ο μοναχός θα αρχίζει να προοδεύει στην άξιση της αγάπης, ώστε τελικά να εγκαλιστεί όλο τον κόσμο. Λίγα χρόνια πριν το θάνατό του, ο γέροντας μας έδωσε τη Διαθήκη του. Εκεί εξέφρασε όλα όσα ήθελε να αφήσει ως κληρονομιά σε μας. Στην Διαθήκη του γράφει: «Εν τη μοναχική κοινωνία τίθεται σκοπός η απόκτηση εκείνης της ενότητος κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος», και συνεχίζει: «Εν τη θαυμαστή ενότητη έκαστος κατά την άτροφον εντός της υποστάσεως αυτού, αποτελεί κέντρον του παντός. Δεν υπάρχει ούτε μείζον, ούτε έλατον». Σε όλες τις μοναχικές αρετές ο γέροντας βλέπει την φανέρωση της θείας εικόνας. Η ταπείνωση δεν είναι κάτι εξαιρετικό, όπως έλεγε ο γέροντας, να χαμηλώσεις τα μάλια και τα μιλάς χαμηλόφωνα. Όχι, για τον γέροντα η ταπείνωση είναι αγάπη προς τους άλλους. Το εγώ μου, ο εαυτός μου, είναι το τελευταίο πράγμα στην αδελφότητα. Οι άλλοι, τα υπόλοιπα πρόσωπα, είναι η ζωή μου. Όχι εγώ, όχι εαυτός μου. Γράφει ο γέροντας για τον μοναχό στην Διαθήκη: «Αυτός δε πάν το εαυτού και εαυτόν όλων προσφέρει δια πάντας και διέκαστον». Αυτή είναι η γλώσσα της Αγίας Τριάδας. Ανάλογα σκέφτεται τριαδολογικά ο γέροντας και για την υπακοή. Δεν πρόκειται για στρατιωτική πειθαρχία. Υπακοή είναι μία πράξη αγάπης. Για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα που να είναι έξω από την υπόστασή του, έξω από την αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι εν αυτό τα πάντα κάθε φανέρωση του Θεού είναι προσωπική. Γι' αυτό τα πάντα στην ασκητική θεωρία του γέροντα αποκτούν μία προσωπική, μία υποστατική διάσταση. Τα πάντα γίνονται κατανοητά μέσα από τις πρίσμα της υποστατικής αρχής. Έτσι, η μοναχική πράξη της υπακοής λαμβάνει ένα καινούριο θεολογικό έδαφος. Στην πραγματικότητα, η υπακοή περισσότερο από κάθε άλλη πράξη πανηρώνει την ανισότητα της διαπροσωπικής σχέσης και στο Θεό και μεταξύ των ανθρώπων. Η αρχή της προσωπικής επαρχής, γράφει ο Γέροντος, είναι αδιάρρηκτα συνδεδημένη με την θεολογική αντίληψη του προσώπου. Η απώλεια ή η απόκληση από αυτή την θεολογία θα οδηγούσε στην συνειδητή ή ασυνείδητη πάλι προς τον υπερπροσωπικό. Το αποτέλεσμα θα είναι το γενικό να υπερισχύει εναντί του προσωπικού. Σε αυτή την περίπτωση η υπακοή απαιτείται όχι σε σχέση με τον ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά ως υποταγή στον νόμο, στον κανόνα, στον μηχανισμό, στον θυσμό κτλ. Όταν ο γέροντας ήταν ακόμα στον Άγιον Όρος, ένας μοναχός τον επισκέφτηκε και τον ρώτησε: «Το τάδε μοναστήρι μου ζητά να γίνω ηγούμενος. Θα έπρεπε να δεχθώ?» Ο γέροντας το απάντησε: «Μόνο υπό έναν όρο, ότι θα κρατήσετε τις ακολουθίες της Εκκλησίας, αλλά θα αφήσετε τους πατέρες και δεν θα επεμβαίνετε στην ζωή τους, αλλά μόνο θα προσεύχεστε για αυτούς». Ο μοναχός αρνήθηκε τότε την πρόταση. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να ακούγονται παράξενοι σε αυτούς που βλέπουν τη μοναστική ζωή ως μια βιωτή αδιάλλακτης πειθαρχίας, σκληρών κανόνων κτλ. Όμως πίσω από αυτούς υπάρχει μια μεγάλη σοφία και εμπειρία. Ο γέροντας κάνει διάκριση μεταξύ της ευαγγελικής υπακοής και της πειθαρχίας. Έλεγε ο γέροντας: «Στον Ορθόδοξο μοναχισμό η υπακοή δεν γίνεται σε κάποιον κανόνα, αλλά σε ένα πρόσωπο. Η υπακοή πάνω από όλα είναι αντανάκλαση της ζωής και της αγάπης της Τριάδος». Για τον γέροντα ήταν τόσο σημαντική αυτή η διάσταση της υπακοής, που πίστευε ότι η πειθαρχία ως ένας απρόσωπος παράγοντας μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξη της υποστατικής αρχής των άνθρωπων. Όταν η πειθαρχία κυριαρχεί της ευαγγελικής υπακοής, τότε, όπως γράφει ο γέροντας, υπάρχει η πιθανότητα της τελείας απώλειας ακόμα και του σκοπού του χριστιανισμού και της ουσίας της ζωής. Ο γέροντας καταλήγει: «Μοναχική υπακοή είναι στην ουσία της διαφορετική από την πειθαρχία. Μοναχική υπακοή είναι πράξης θρησκευτική και ως τη αυτή οπωσδήποτε πρέπει να είναι ελευθέρα. Η υπακοή μόνο τότε είναι πνευματικός καρποφόρος όταν φέρει χαρακτήρα ελευθέρας εκκοπής του ιδίου θελήματος και της ιδίας κρίσεως ενωπιών του γέροντος χάριν αναζητήσεως των οδών του Θείου Θελήματος. Αλλά εν εις μονάς ο ηγούμενος οι άλλοι οδηγοί ανακαταστούν εις την πειθαρχίαν, τούτο είναι σαφές σημείον καταπτώσεως του μοναχισμού, ίσως η τελεία λύση του σκοπού και της ουσίας αυτού». Γιατί μέσα της αυτής ευαγγελικής υπακοής μαθαίνουμε πώς να ζούμε το άλλο πρόσωπο, ακριβώς όπως βλέπουμε στην Αγία Τριάδα. Αφομοιώνουμε το θέλημα, την οτροπία, τις εμπειρίες του άλλου προσώπου. Έτσι χτίζεται η ενότητα. Ο γέροντας μας έλεγε: «Φυλάξτε την λειτουργία». Η ενότητα, όπως αυτή φράζεται μέσα στην λειτουργία, γίνεται η βαθύτερη βάση της καθημερινής ασκητικής ζωής. Και αυτό το λόγο του γέροντα «φυλάξτε την λειτουργία» σημαίνει: «Φυλάξτε στην καθημερινή σας ζωή την ενότητα, ώστε να τελείται η λειτουργία σας, όπου όλοι θα γίνεστε ένα». Αυτό εκφράζεται πάνω από όλα με την προσευχή. Γράφει ο γέροντας στην Διαθήκη: έκαστος φέρων εν τη προσυχία αυτού πάντα τα μέλη της κοινότητος, ορμά να αποκτήσει εκείνο το οποίον ετέθη ενώπιον ημών ως εντολή. Αγαπήσεις των πλησίων ως εαυτόν, ήτι ως την ιδίαν σε αυτού ζωήν.